Blaðsíða 51. Hugarkort, innrakort. Hugarkort eru enn eitt flokkur korta. Hugarkort eru þau kort sem við höfum búið okkur til í huganum og notum til að rata. Þú getur velt í fyrir þér hvaða svæði þú þekkir best. Líklega er það svæðið þar sem þú býrð og næsta nágrenni þess. Ef þú þarft að gera kort af leiðinni heiman frá þér og í skólan, sækirðu upplýsingarnar í hugan. Þó harla ólíklegt að rekast á tvö eins hugarkort þar sem hugmyndir okkar og reynsla úr umhverfinu eru ólík. Kortalestur. Margir kannastu það að taka sér kort eða kortabók í hönd og láta hugan reika. Ímynda sér hvernig umhorf sér í framandi löndum og fjarlægum borgum. Í kortabókum og netinu er hægt að afla sér mikilla upplýsinga, bæði með því að skoða staðfræðikort með landamærum ríkja, fjöll, ár og eyðimörkur og þemakort þar sem hægt er að fræðast loftslag og gróðurfar, þéttbýli og strjábýli, svo eitthvað sé nefnt. Með góðri æfingu getur kunnotta í kortalestri í raun opnaði nýja vídd í notkun landakorta. Þú getur nánast séð fyrir þér landslagið. En til þess að geta lesið kort sér til gags þarf viðkomandi að búa yfir ákveðinni færni. Hann þarf að þekkja helstu áttir, geta átta sig á hvernig lesa má úr hæðarlínum og kortum, mælikvarða korta og geta umreiknaðan í vegalengdir sem hann skilur og auðvelt er að vinna með. Einni þarf hann að geta lesið úr skýringum kortsinn sem gefa til kynna hvað litir, letur og tákn á kortu merkja. Ef viðkomandi býr ekki yfir þessari færni, gæti kortið orðið torskilið og komið að litlu gagni. Skoðum nú þessa þætti betur. Efst á síðunni má sjá dæmi tvö hugarkort. Í myndatexta segir. Hugarkort er það kort sem við búum til og geymum í kollinum yfir svæði sem við þekkjum vel. Rammagrein. Áttir. Höfuð áttirnar eru fjórar, norður, suður, austur og vestur. Það er skipta hring í fjóra fjórðunga sem hver sig er 90 gráður. Milli áttir eru síðan áttaheiti sem liggja á milli höfuð áttana eins og myndin sýnir og draga nafn sitt af heitum höfuð áttana. Ef við förum frá norðri til austurs heita þær norð-norð-austur, norð-austur og aust-norð-austur. Svona getum við haldið áfram, þar til við erum komin aftur í norðrið. Á öllum almennum kortum snýr norður alltaf upp á kortinu.